I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie i 6 deler, produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 216 det torsdag den 13. april 2023. Nå har vi lagt påskeferien bak oss, og jeg må si at dette blir mer og mer en favoritthøytid for min del. Jeg setter stadig mer pris på den herlige sammenblandingen av ymse tradisjoner og religioner, med ting som korsfestelse, kyllinger, krim og harer. På en måte det også en høytid jeg føler lite kommersialisert, og som fremdeles har en vag følelse av å være en religiøs høytid, og ikke bare en kjøpefest. Jeg synes i hvert fall røddagene en fin anledning til litt ettertanke, uansett hvilken religion man tilhører. Men nå tiden inne for å kikke litt nærmere på et tema jeg ikke bare har hatt på listen i lengre tid, men som jeg også har fått mange ønsker om å ta for meg, nemlig Marquis de Sade. For et par år siden gikk jeg til anskaffelse av Neil Schafer sin Sade-biografi. The Marquis de Sade, A Life fra 1999, som var den biografien jeg synes virket mest lovende. Schafer baserer seg i stor grad på originale kilder, og i det vel av bøker som finnes om Sade, virket dette som en av de mer akademiske og grundige bøkene der ute. Boka har i alle fall en solid kilde- og referanseliste, og det jo ofte et godt tegn. Når jeg jobber med litt større og tyngre tema, så kjøper jeg ofte flere utgaver av bøkene jeg bruker. Gjerne lydbok og Kindle-utgaver i tillegg til papirutgaven. Men denne boka fikk jeg bare tak i på papir. Noe som gjorde at jeg har ventet til et passende tidspunkt på å dykke ned i materien. Denne mursteinen av en biografi har altså stått i hylla en stund. Men nå bestemte jeg meg for at tiden var inne, og denne påsken har jeg brukt på å dykke ned i Marquis de Sades liv, litteratur, filosofi og legning, må vi vel kunne si. Marquis de Sade har hatt en betydelig kulturell innflytelse, og navnet hans i dag ensbetydende med BDSM og ekstrem seksualitet. Men livshistorien til denne fyren litt av en berg- og dalbane. Og så får vi se hvor vi ender opp når vi har kommet til vei senda i den. Dette tross alt fyren som var utgangspunktet til en av filmhistoriens mest motbydelige filmer, Pasolinis Salome fra 1975, som baserer seg på Sads beryktede verk Sodomas 120 dager. Og jeg vil tro at mange der ute, som meg, har blitt lett traumatisert av den filmen der. Mens jeg jobbet med dette materialet, gikk det opp for meg at historien om Sad faktisk har en enorm relevans i dag. Sensur av bøker har jo plutselig blitt et brennhett tema, og begrepet sensitivitetslesere er blitt allemannseie. La oss bare si det sånn at bøkene til Marquis de Sade ville nok gitt noen av disse såkalte sensitivitetsleserne hjertestans, for bøkene hans til jeg ikke får sarte sjeler. Selv er jeg ekstremt skeptisk til omskriving av bøker. Dette er jo faktisk et av de store premissene til George Orwells 1984, hvor bøker og aviser hele tiden ble skrevet om for å tilpasses narrativet til storebror. Og her får jeg komme med et lite tips. Og det er podcastserien The Witch Trials of J.K. Rowling, som nok er noe av det hotteste på podcastfronten om dagen, og som passer både som hånd i hanske med denne serien, og det at jeg klaget over norsk presses håndtering av det nye Harry Potter-spillet for en tid siden. Verten i denne serien er ingen ringere enn Megan Phelps Roper, som kanskje flere av dere kjenner som en utbryter fra den ekstreme religiøse gruppen Westboro Baptist Church. Noe som gjør henne unikt egnet til å håndtere historien om Rowling, noe jeg synes hun gjør på en særdeles god måte. Men nå er det straks duket for å kaste oss inn i historien om Sad. Dette er en historie som foregår på slutten av 1700-tallet i Frankrike. Og det gjør jo at jeg som vanlig kommer til å radbrekke en del fransk. Jeg føler at det kanskje er enda viktigere å advare mot enn det at det kommer til å være en del grafiske beskrivelser av sex i denne serien. I tillegg så er dette en historisk periode der det florerte med titler. Jeg har jo bakset litt med franske titler tidligere her i Tåkeprat, men for å gjøre det hele enkelt for meg selv denne gangen, så forholder jeg meg til de franske titlene, framfor å finne de tilsvarende norske, sånn som Visegreve for eksempel. Så da får jeg på forhånd beklage til dere frankofile der ute. Dere får nå i det minste litt sex og blasfemi å kose dere med. Og da gir jeg dere Marquis de Sade. Sad-familien hadde hovedsete i Provence i slottet La Coste, som originalt ble bygget i middelalderen. De hadde tjent seg rike på tekstiler, og i århundrenes løp hadde slottet blitt bygget mer og mer ut og blitt mer og mer spektakulært, og de hadde skaffet seg stadig mer eiendom og flere slott i området. Familien hadde flere viktige posisjoner i Provence. Sads far, Jean-Baptiste de Sade, var framtredende både i militær og politikken, blant annet som diplomat. Og moren hans, Marie-Eleonore de Mal, var en slektning av prinsen av Conde, og hun jobbet derfor som kammerpike for prinsessen i Paris. Det var der i Paris den 2. juni 1740 at Sade ble født. Dagen etter fødselen ble han døpt, men siden foreldrene var opptatte mennesker, var det to tjenere som fikk i oppgave å døpe gutten. Og de klarte å si navnet hans feil, så han ble døpt Doniaton Afonso François framfor Doniaten Aldonse Louis, som foreldrene egentlig hadde tenkt gutten skulle hete. Men med tanke på at Sade senere i livet skulle bruke en rekke ulike navn og pseudonymer, så spilte det vel egentlig ikke så stor rolle. Sade tilbrakte de første årene av oppveksten i den overdådige luksusen i Paris. Han ble stort sett oppdratt av tjenere, siden mor og far var opptatt det meste av tiden. Så skulle det skje to ting som endret tilværelsen til familien. I 1740 døde prinsen, og i 1741 døde prinsessen, noe som gjorde at sønnen deres nå var foreldreløs og selv kunne smykke seg med en prinsetittel. Det falt på Marie-Eleonore å påta seg morsrollen for den unge prinsen. Mens den som hadde det formelle ansvaret var onkelen hans, Comte de Charolais, som var en forferdelig brutal fyr, som får vår hovedperson til å virke ganske spak i forhold. Han gjorde en del ting, sånn som å myrde tilfeldig forbipasserende på gata, og han ble også sagt å kidnappe unge jenter til sadistiske orger. Ludvig den 15. beordret politirapporten om han hemmelighet holdt, slik at han ikke kunne straffeforfølges for alle drapene han var tiltalt for. Men tilbake til Sad. Marie Eleanor skjønte at det ville være strategisk lurt om Sad og prinsen utviklet et vennskap. For selv om familien hadde gjort det svært godt i Provence, så hadde Jean-Baptiste klart å bygge seg opp en betydelig gjeld. Og det å knytte bånd til adelen i Paris kunne være med på å sikre familiens, og ikke minst sønnens, framtid. Men den planen skulle snart falle i fisk, for Sad og prinsen havnet i krangel under en lek, og Sad begynte å dælje løs på den andre gutten, og han sluttet ikke før tjenerne dro ham bort fra prinsen. Og den hendelsen førte til at han i en alder av 4 ble sendt til Provence, hvor han først bodde hos bestemoren og senere hos onkelen Abbe til Sad. Her kan vi allerede ane litt av personligheten Sad skulle bli kjent for senere. Han hadde en tendens til å overreagere, og han hadde liten empati for andre. Senere skulle Sad fortelle at han var et tyrannisk barn fordi han var bortskjemt, og bestemoren, hun skulle fortsette å skjemme ham bort i Provence. Det kan jo også tenkes at det ikke hjalp at mor og far ikke var til stede i oppveksten hans. For sannheten er at hadde det ikke vært for denne slåsskampen, så kunne livet til Sad ha blitt helt annerledes. For prinsen skulle spille en viktig rolle i historiens gang. Sad skulle jo for så vidt også spille en rolle, men den var ikke så mye politisk som litterær. I 1745 ble faren arrestert, mistenkt for politisk fusk. Men han ble sluppet fri like etter og dro til sin kone i Paris. Året etter fødte hun et barn, men denne jenta, Marie-Françoise, ble født for tidlig, og hun døde 5 dager senere. Jean-Baptiste forsøkte å få seg en jobb ved hoffet, men etter fengslingen så hadde ikke han mer tillit, og han innså at karrieren hans var over. Det samme innså kona, som var så lei av mannens gjeld og mange affærer, at hun bestemte seg for å gå i kloster. I Provence var den unge Sad en håndfull for den gamle bestemoren. Han kunne være ekstremt vanskelig om han ikke fikk viljen sin, og det samme året moren gikk i kloster, ble han sendt til onkelen Abbe i slottet hans Saumane, 24 kilometer fra La Coste, med et håp om at et maskulint forbilde kunne få skikk på gutten. Dette slottet var bygget i middelalderen, og bar preg av å være bygget mer som et festningsverk enn for komfort. Abbe selv sa at det var et kaldt og ugjestmildt sted, men for en gutt på 6 år så var dette en perfekt lekeplass. Slottet med sine ganger, kjellere, hemmelige rom og huler skulle på mange måter være en slags mal for Sads senere fortellinger. Fortellinger som ofte foregikk i øde slott, gjerne med skjulte rom der de verste perversitetene foregikk, gjemt fra omverdenens nysgjerrige blikk. Onkelen Abbe var utdannet prest, og han hadde tilbrakt mye tid i Paris' litterære miljø, hvor han blant annet var blitt en personlig venn av Voltaire. Til tross for at han var en prest, så var han svært glad i det motsatte kjønn. Blant annet så ble han arrestert på et bordell i 1762. Men hvor stor innflytelse sexlivet til onkelen hadde på Sad, er et spørsmål vi neppe vil få svaret på. Sad skulle selv beskylde onkelen for å ha det reneste bordellet i slottet sitt. Men dette var når Sad selv forsøkte å forsvare seg mot beskyldninger fra onkelen. For var det noe Markide Sad var flink til, så var det å skylde på andre. Abbe skjønte raskt at han måtte ha hjelp til å oppdra den spinnville gutten. Så han ansatte Madame de Saint-Germain som barnepike og Jacques-François Amblet som lærer for gutten. Begge disse personene skulle spille en viktig rolle i oppveksten hans, og Amblé skulle være en viktig støttespiller for Sad, lenge etter han ikke lenger hadde noen forpliktelser overfor han som lærer. Vi vet ikke så altfor mye om Madame de Saint-Germain, utover at hun var en slags morsfigur for Sad, og han skulle sette henne høyt resten av livet. Og Saint-Germain, kjære lyttere, det er et navn jeg har lært riktig uttale på av en fransk lærer, så ta den. Oppveksten i den alternative familien i Saumane var stort sett lykkelig. Sad hadde tilgang til Abbes enorme bibliotek, og fra svært ung alder begravet Sad seg i litteratur. Han var belest, han Sad. det skal han ha. Høsten 1750, når Sade var 10 år gammel, dro han og han ble til Paris, hvor han skulle begynne på utdannelsen sin ved jesuitskolen Louis le Grand. En skole som tiltrakk seg barna til overklassen, men som også hadde rom for fattige studenter, siden det var en del av policyen til jesuitene. Vi vet ikke så mye om de 4 årene Sade gikk ved skolen. Mest sannsynlig så bodde han i en leilighet han ble disponerte, noe som gjorde at han tilbrakte lite tid sammen med jevnaldrende, og han skulle ikke beholde kontakten med noen av de han hadde møtt i denne perioden senere i livet. Her ser vi altså igjen at Sade hadde en ganske isolert oppvekst, med lite kontakt med jevnaldrende. Det som er litt fascinerende med årene ved jesuitskolen, er at han ikke utmerket seg på noen som helst spesiell måte. For det er litt spesielt, siden det ikke er til å stikke under en stol at Sade var litterært begavet fra svært ung alder, og ikke minst, han var veldig hissig og oppfarende, men han gjorde altså lite ut av seg. Det er også mange som har spekulert i om Sade utviklet sitt fetisj for spanking på skolen. For det var nemlig vanlig praksis å rise elevene der. De hadde til og med en egen person til å gjøre dette. Men det er ingen historiske kilder, inkludert Sade selv, som peker på at dette er tilfellet. Om somrene var han på ferie i Chateau de Longueville i Champagne, bostedet til farens gamle venn, Comtesse de Raymond. Og der skulle han bli forelsket i venninnen til Madame de Raymond. Hun skrev et lattermilt brev til faren der hun beskrev den unge guttens famlende forsøk på å navigere kjærligheten. Når Sade var 14, bestemte faren at han var gammel nok til å bli med i militæret. Og faren fikk ham med i Chevaux-Leger, kongens kavaleri, en elitedivisjon som kun hadde sønner fra de aller beste familiene. Nå var det fysisk fostring framfor akademisk disiplin som gjaldt. Når Sade ble 16, den 2. juni 1756, var syvårskrigen allerede i gang. Og den 27. juni skulle han få ilddåpen i krigen når kompaniet hans var en del av en belæringsstyrke som klarte å ta en av fiendens fortifikasjoner. Sade hadde vært såpass imponerende i det slaget at han ble forfremmet til kornett, en titel som tilsvarer noe slikt som løytnant. Året etter var han med i en kampanje langs Rhinen, og Sade førte en dagbok over den perioden, men dette er visstnok ikke spesielt spennende lesning. Denne kampanjen, den gikk ikke så bra. Men til tross for det, og med litt hjelp fra farens penger og innflytelse, ble han utnevnt til kaptein i det burgundiske kavaleriet. Alt i alt, når hans militære karriere var over, i en alder av 22 år, hadde han tjenestegjort i hele 6 kampanjer. I denne perioden finner vi også de første brevene Sade skrev. Blant annet et skrevet til Abbe, hvor han unnskylder seg overfor faren fordi han hadde tatt litt av på bordellene i Paris når han hadde hatt perm. Faren hadde nemlig forlangt en tilståelse fra Sade når han fant ut hvordan gutten turet på i Paris. Han var ekstremt oppgitt over sønnen, men Sade valgte også å svare indirekte til onkelen Abbe, hvor han kort oppsummert skriver at «Elskov med kjærlighet er det beste, men sex bare for nytelsens skyld er også nytelse selv om den er kjøpt og betalt, og man ofte angrer dagen etterpå.» Sade satset nok på at onkelen kom til å fortelle faren om dette brevet, og like etter skrev han et brev direkte til faren, og der tilstod han at han noen ganger forsov seg. Denne leken med ord var selvsagt med på å fyre opp faren enda mer. Uten at jeg helt skjønner hvorfor faren, som heller ikke hadde sitt på det tørre, fyrte seg sånn opp. Vi har jo allerede vært inne på at han hadde mange affærer, men i tillegg så var han kjent for å ha en preferanse for mannlige prostituerte på Paris-bordeller. Som ved skolen så tilbrakte han det meste av tiden i militæret for seg selv. Og han opparbeidet seg en enorm mistro for alt og alle, spesielt for autoriteter og for kvinner. Han lagde seg en slags leveregel. Det er det samme med venner som med kvinner. Erfaring gjør at man ofte ser at varene er falske. Her er det kanskje greit å føye til at Sade var svært populær blant damene, og ikke bare de han betalte for. Han mente blant annet at den beste måten å lære seg et språk på var å ligge jevnlig med en kvinne som snakket det språket man ønsket å lære seg. Selv lærte han seg tysk ved, citat, «ligge med en baronesse som var 3 ganger min egen alder, Etter 6 måneder snakket jeg tysk som Cicero. Og jeg må jo si at av alle råd Marquis de Sade kom med, så vel ikke det det dummeste. Far var altså ikke helt superfornøyd med sønnen han mente gikk mot.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hode I skyene. Men han hadde løsningen. Det gjaldt bare å finne en passende kone til sønnen. Det gikk nemlig ikke så bra med Jean-Baptiste. Ikke bare var han separert fra kona, og jobben som diplomat hadde kokt bort I kål, men han hadde opparbeidet seg en betydelig gjeld. Selv om han I året 1763, året han skulle gifte vekk sønnen, på papiret hadde tjent en betydelig inntekt fra eiendommene sine I Provence, så sløste han vekk det han tjente, og mer til, fordi det kostet å leve høyt på strå I Paris. Faren hadde lite til overs for sønns jakt etter ekte kjærlighet. I Paris hadde Sad innledet et forhold til Lord de Loris, som var 1 år yngre enn ham selv, og kom fra en adelsfamilie I Provence. Men mens de to snakket om ekteskap, hadde faren andre planer. Han planla å gifte vekk sønnen til René Pagy de Montrieu, som kom fra en svært velstående familie. Og selv om svigermoren til René, Madame de Montrieu, hadde blitt fortalt at Sad var vill og øste om seg med penger, var hun positiv til ekteskapet. Hun ville nemlig sikre seg innpass I Sad-familiens dynasti. Men Sad visste ingenting om bryllupsplanene, og faren var bekymret, ikke bare for ekteskapsplanene med Lord de Loris, men også fordi sønnen hadde pådratt seg en kjønnssykdom og nektet å oppsøke lege med problemet. Hvorfor Sad hadde fortalt faren om kjønnssykdommen, og ikke minst hvilken kjønnssykdom dette dreide seg om, det spørsmål vi aldri vil få svar på. Det skulle spise seg til med Lord de Loris, når Sad snek seg inn på soverommet til sin utkårede en dag I mars. Der ble han overrasket av faren hennes som hadde gjemt seg der. Selv om Sad forsøkte å overbevise han om at de kun hadde et platonisk forhold, så kjøpte han ikke den, og krevde at de to skulle gifte seg allerede dagen etter. Det var litt for kort frist for Sad, som dro til Avignon for å oppsøke lege for å kurere denne kjønnssykdommen, og for å legge planer for giftermålet. Mens han var der, skrev han et brev til Lor, og forklarte at han ville vente på henne der. Men da han fikk svar, viste det seg at hun ikke var så sugen på å flytte til Avignon. Det førte til at Sads paranoia sparket inn. Han beskyldte henne for å ha funnet seg en annen, og han sa at det var denne andre som hadde smittet henne, og så han med kjønnssykdommen han nå slet med å bli kvitt. Dette er noe vi kommer til å se igjen og igjen med Saad. Han likte altså å skylle på andre, og det var gjerne de som sto han nærmest som fikk gjennomgå. Det fremstår nærmest som en slags intellektuell øvelse eller lek for Saad. Den 16. april skrev Jean-Baptiste til Abbe, og han ba han sende Saad til Paris på billigst mulig måte, for nå var nemlig bryllupsplanene i ferd med å falle på plass. Montreux-familien lånte ham 10.000 livre han skulle gi til sønnen på bryllupsdagen, og med det hadde han alt initiativet han trengte for å gifte vekk sønnen. Enda en utfordring med en fortelling fra renessanse Frankrike, det her var lyttene. Her tror jeg vi klarer oss med å si at 10.000 livre, det var en betydelig slump med penger, tilsvarende en årslønn for en bedre stilling i militære, politikken eller tilsvarende. I tillegg til denne summen så var det en rekke økonomiske goder knyttet til ekteskapet. René var sikret en årlig inntekt fra familien, og i tillegg ville de få en betydelig sum i arv når familiemedlemmene døde. Montreux-familien tilhørte hva som ble kalt for noblesse de robe, og det var en ny klasse som hadde vokst seg fram i det franske samfunnet. Faren hadde vært en dommer i Paris og holdt fremdeles på titlen, og moren gikk bare under kallenavnet presidenten. Og det var nettopp Saads kommende svigermor som var mest interessert i å bli en del av det gamle aristokratiet gjennom Saad-familien. Det hele virket svært så forlokkende for Saad, spesielt når faren i tillegg overførte eiendomsretten til tre slott i Provence, inkludert Lacoste, samt 4 år av lønna han hadde hatt som generalløytnant. Problemet var at han hadde lånt mot disse verdiene, og det Saad i praksis var i ferd med å overta var masse gjeld, og de 10.000 han skulle få kom han heller aldri til å se snurten av. Den 1. mai 1763 ble ekteskapskontrakten godkjent og bevitnet av blant annet Ludvig den 15. og dronningen. Det som var litt spesielt var at Saad selv ikke var til stede. Han var fremdeles i Provence, kanskje med et håp om at Lord de Loris skulle ombestemme seg. Jean-Baptiste skrev enda et brev til Abbe, der han ba sønnen skynde seg, og han føyde til at kjønnssykdommen til Saad måtte omtales som feber, slik at svigerfamilien ikke skulle finne ut hva han egentlig hadde. Selve bryllupsseremonien fant sted på selveste 17. mai, og like etter flyttet paret inn i familiens herskapshus i Paris, og faren, som akkurat hadde dynget ned sønnen sin i gjeld, flyttet inn like i nærheten. Han hadde ikke endret mening om sønnen, og mente at han aldri kom til å bli noe, men nå hadde han i hvert fall ikke noe mer ansvar for ham. De første ukene gikk uten stort drama. Madame de Montreuil skrev til Abbe at hun følte seg sikker på at datteren ville bli en god kone for Saad, og Saad selv skrev også til Abbe, og skrøt av kona og sin nye svigerfamilie. Selv faren bemerket at det hele virket overraskende bra, selv om at han måtte klage på at de to var i teatret så å si hver eneste dag. René blir beskrevet som ikke spesielt pen, men med et vinnende vesen. Saad på sin side skulle beskrive henne som kysk, selv om jeg tror vi skal ta den med en klype salt. En ting er nemlig sikkert, og det er at René ikke kunne vite hva hun gikk til når hun giftet seg med Marquis de Saad. Ikke så lenge etter de hadde giftet seg, bare en måned faktisk, i juni 1763, leide Saad seg en rekke leiligheter og små hus i Paris og omegn, tenkt som steder han kunne ta med seg elskerinner og prostituerte. Dette var ganske vanlig blant adelen i 1700-talls Frankrike, og ble sett på som uproblematisk, dersom man hadde penger og diskresjon. Problemet var at Saad hadde ingen av de essensielle tingene. Bare 5 måneder etter han hadde giftet seg, skulle han være innblandet i den første av en rekke skandaler som skulle prege livet til denne utskjelte markien. Det begynte etter hvert å bli åpenbart at Jean-Baptiste ikke hadde alt det finansielle i orden, og Madame de Montreuil begynte å pushe Saad til å konfrontere sin far. Men der var det jo ingenting å hente, og faren reagerte på maset med å begynne å spre rykter om sønnen sin. Svigermor var villig til å hjelpe Saad med å gå rettens vei for å skaffe svigersønnen og datteren de pengene de hadde krav på. Men Saad, som vi skal se ikke akkurat var konfliktsky, hadde av en eller annen grunn ikke kampviljen han trengte for å konfrontere faren. I august dro Montreux-familien på ferie til Normandie. Når de var der ble Madame de Montreux bedre kjent med sin nye svigersønn, som for anledningen skrudde charmen på maks, og de to kom svært godt overens. Dagene i Normandie gikk med til ting som riding, ekskursjoner og jakt, mens kveldene gikk med til lesing og tid med kona. Saad begynte snart å kjede seg i denne tilværelsen. Han fortalte at han ville dra en tur til Paris for å besøke kongens hoff, og i samme slengen konfrontere faren. Den 15. oktober sa han farvel til familien og satte til synlatende kursen mot Paris. Men han hadde andre planer. Den 18. oktober tok han kontakt med en kvinne, Madame de Romeaux, som var en anskaffer. Jeg vet ikke om vi har noe godt ord for dette på norsk i 2023, men det nærmeste jeg kommer på bordellmamma, hallik eller madame, kanskje. Denne Madame de Romeaux skaffet til veien prostituert. Den 22 år gamle Jean Testard, som ble sendt til et av disse krypinnene Saad hadde skaffet seg. Hva som skjedde den kvelden og natta, vet vi i inngående detalj, siden Jean gikk rett til politiet neste dag. Hun forklarte hun hadde ankommet adressen hun hadde fått av de Romeaux, hvor hun ble først tatt imot av en tjener, før hun ble introdusert for mannen som hadde betalt for en natt med henne. Mannen førte bort tjeneren og låste døren bak seg. Det første han gjorde var å spørre henne om hun trodde på Gud, Jesus og jomfruen, hvorpå Jean svarte at det gjorde hun, og hun sa at hun forsøkte å følge religionen som best hun kunne. Med det hadde mannen begynt å skjelle henne ut og skrike blasfemier. Han sa at det ikke fantes noen Gud, og at han hadde bevist det ved å onanere i en nattverdskalk i kirken i hele 2 timer, mens han ropte at Jesus var en bastard og jomfruen ei hore. Videre fortalte han at han hadde stukket 2 nattverdsoblater opp i underlivet på en kvinne før han hadde hatt sex med henne, mens han sa «Hvis du er Gud, straff meg». Så ba han henne gå inn i det neste rommet, men først advarte han henne om at hun kom til å se ting som kunne overraske henne. Jeanne hadde fortalt at hun var gravid, og at hun var redd for å se ting som kunne skremme henne, og som kunne gå utover svangerskapet. Mannen sa at det var ingenting å være redd for, førte henne inn og låste døren bak seg. Foran seg så hun et utvalg av pisker, noen laget av tau og noen med kobber og ståltråd. I tillegg var det flere statuer av Kristus, en av jomfruen, og veggene var dekorert med nakne figurer som hadde sex i alle tenkelige og utenkelige positurer. Etter han hadde fått henne til å studere de ulike gjenstandene, sa han at han ville at hun skulle varme stålpisken i peisen, for så å piske ham med den mens den var rødglødende. Etterpå, sa han, kunne hun velge ut en pisk hun ville han skulle piske henne med. Jeanne var ikke så veldig lysten på dette, og takket nei, selv om mannen forsøkte å overbevise henne som best han kunne. Etter det kastet han 2 av Kristus-statuene på bakken, hvorpå han trampet på den ene og onanerte på den andre. Så kastet han et krusifiks på bakken, la hånden på sverdet sitt og sa at dersom hun ikke trampet på det, ville han hugge henne ned. Jeanne turte ikke gjøre annet enn å trampe på krusifikset, og mens hun gjorde det, tvang han henne til å rope «Kjøter, jeg gir faen i deg!». Etter det ville han at hun skulle ta et klyster og sprute det utover en av Kristus-statuene, men hun fortalte politiet at hun takket nei til dette også. Resten av natten fikk han henne til å lese blasfemiske dikt han fortalte henne var skrevet av en libertiner som han selv, hvorpå han spurte om han kunne lære å kjenne henne på en måte som var naturstridig, noe hun også takket nei til. Før hun fikk lov til å gå neste morgen, måtte hun love at hun skulle bli med kirken neste søndag for å ta nattverd og stjele 2 oblater, så de kunne gjøre den samme akten han hadde fortalt han hadde gjort med en annen prostituert kvinne. Altså dette trikset for å bevise at Gud ikke finnes. Og så hadde hun gått rett i politiet og anmeldt mannen. Politiet og sjefen for sedelighetsavdelingen, Marai, brukte ikke så altfor lang tid på å finne ut hvem dette dreide seg om. Det er vel ikke helt utenkelig at han hadde drevet med den slags før, og at ryktet hadde begynt å spre seg blant de prostituerte. Her er det mye som høres veldig voldsomt ut, og denne hendelsen skulle følge Saad resten av livet. Men la oss stoppe opp litt og tenke over hva som faktisk skjedde den natten. For det første så virker det som om det Saad var ute etter var et publikum man kunne sjokkere mer enn sex. De hadde jo faktisk ikke sex, selv om Saad spurte om han kunne lære henne å kjenne på en måte som var naturstridig, som selvsagt refererte til analsex eller sodomi, som var forbudt og som var Saads favoritt, både med kvinner og med menn. Når det gjelder pisking, så var det heller ikke noe som burde ha sjokkert en prostituert i Frankrike på 1700-tallet. Praksisen var så vanlig at bordeller som regel hadde en egen samling med ulike redskaper til spanking, da dette ble sett på som en kur mot impotens. Det er klart at denne black metal-lignende blasfemien med runking på Kristus-statuer og knusing av kors må ha gjort et inntrykk. Men det er fremdeles ganske underlig at Jean Testard gikk rett til politiet, ikke minst fordi prostitusjon, det var forbudt. Det er også underlig at politiet ga saken umiddelbar prioritet. Det er deltatt ganske mye som skurrer i denne fortellingen. Politiet brukte 10 dager på å tromfe sammen en arrestordre og arrestere Saad, som blir sendt til Vincennes, et formidabelt festningsverk som står der den dag i dag øst for Paris, og som nok absolutt har vært et besøk om man skulle befinne seg i området. Det første Saad gjorde var å skrive til generalløytnanten for politiet, Sartin, for å be om at hele affæren skulle bli dysset ned. Han skrev at dersom han slapp ut, ville det ikke bare gå ut over inntekten hans, men også stillingen hans i militæret. Han ba også om de kunne videresende et brev til svigermoren, eller i det minste informere kona om at han satt fanget i Vincennes, uten å fortelle henne om årsaken til at han var blitt fengslet der. Denne gangen skulle han bli reddet ut av uføret. Faren dro til kongen og ba om nåde, hvorpå han ble sendt tilbake til Normandie, og saken ble dysset ned. Det gjorde sikkert heller ikke noe at svigermoren hadde grepet inn. Betingelsen for løslatelsen var at han måtte bo hos svigerfamilien under oppsyn av inspektør Marais. Saad ble mottatt av en stoisk René, og han klarte å skvære opp med svigermoren. Selv om han nå i praksis var i en slags husarrest, så det ut til at han hadde sluppet delvis helskinnet fra affæren. Om han nå bare klarte å holde seg i skinnet. Og der avslutter vi historien om Marquis de Saad for denne gang. Allerede i denne første delen så har dere fått en smakebit av hva som må kunne kalles de store grunnpilarene i livet hans. Og det er skandaler, sexlitteratur og ikke minst fengsel. For vår godeste Marquis skulle tilbringe mye av livet sitt bak murene. Som jeg sa innledningsvis, så har arbeidet med denne serien fått meg til å tenke litt ekstra over tematikken rundt sensur av bøker. Som vi skal komme nærmere inn på i denne serien, så er det ingen tema eller perversiteter som var for ekstreme for Marquis de Saad. Men selv om det han skrev ble stemplet som pornografisk i samtiden, så har verken hans litterære og filosofiske kvaliteter som definitivt gjør dem til noe mer enn ren smusslitteratur. Men igjen, det kommer jeg mer tilbake igjen til senere. Når det gjelder personligheten til Saad, så har vi også fått en liten smakebit av den i denne første delen. Saad var rett og slett en ganske uspiselig type, som elsket å kverulere og krangle, og som hadde en tendens til å sette seg selv i situasjoner det var vanskelig å snakke seg ut av. Nå var det godt å komme i gang med en ny serie igjen. Jeg føler at jeg befinner meg i en slags limbo-tilstand når jeg ikke gir ut episoder, men av og til så trenger jeg litt tid til å lese også, for å kunne gi dere disse litt mer dyptpløyende seriene. Nå skal jeg kaste meg rundt og begynne på den neste delen av serien. For dette blir nok en ganske omfattende affære, og jeg ser for meg at jeg ender opp med ca. 5 deler totalt. Enn så lenge vil jeg som vanlig takke alle som støtter podcasten på Patreon. Jeg har fått en del nye Patreons den siste tiden, og det setter jeg enormt pris på. Patreon er den eneste faste inntekten jeg har fra arbeidet jeg legger i tåkeprat, og dere er utrolig viktige for meg. I tillegg vil jeg selvsagt også takke alle som har donert via nettsiden og Vips. de som handlet i nettbutikken, og ikke minst så vil jeg takke deg som hører på. Vi høres igjen om ikke lenge.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.